Junub kishining g'usl qilmasdan uxlashi. Er-xotin jinsiy munosabatdan keyin yuvinmay uxlasa bo'ladimi?
Bismillahirrohmanirrohim. Agar jinsiy munosabatdan keyin namoz vaqti kirgunicha hali vaqt bo'lsa, darhol g'usl qilish vojib emas. Fuqaholarimiz bu borada shunday deganlar. Junub kishi yuvinishni namoz vaqtigacha kechiktirsa gunohkor bo'lmaydi. Manba: Fatovoi Hindiya va Muhit kitoblari. Shuningdek, Sharhi Ma'onil Osor kitobida quyidagi rivoyat keltirilgan. An Ammar ibn Yasirin qala: Rahhasa Rasulullah sallallohu alayhi va sallam lil junubi idza arada ay yanama aw yashraba aw ya'kula ay yatawadda'a wudu'ahu lis-salati. Ya'ni Ammar ibn Yasirdan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam junub kishi uxlamoqchi bo'lsa yoki yeb ichmoqchi bo'lsa, xuddi namozga tahorat qilgandek tahorat qilib olishga ruxsat berdilar. Imom Tahoviy rivoyati. Junub kishi tahorat qilmasdan ham uxlashi va yana xotiniga qo'shilishining zarari yo'q. Lekin shu ishlarni tahorat qilgandan keyin qilsa yaxshi bo'ladi. Manba: Fatovoi Hindiya va Sirojul Vahhoj kitoblari. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi, fatvo hay'ati.